δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουν, τα αγόρια όταν σφυρίζουν. Κι όσους τα βράδια συναντώ μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω, σφυρίζω στον αγέρα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω πού θα την γυρέψω στα χαρτιά. Θα την γυρέψω στα άστρα. Μα σαν την βρω στα αρκή.
Καλησπέρα σας. Με άνοιξη, με σκόνη, με καλό καιρό και παραπάνω από το συνηθισμένο ζέστη, ελπίζουμε σε καμιά βροχούλα πια. Πότε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε οι άνθρωποι? Να είσαι ανήσυχος, αυχαρίστητος, απροσάρμοστος πάντα, όταν μια συνήθεια κατά τη συμβολική να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση. Μας δικαιολογεί και μας εξηλαιώνει ο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Τρίφων Αγαπίου στη φροντίδα του ήχου. 210-6013-168-9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο, ενώ τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο 54-160 γράφοντας δεύτερο, με λατινικούς χαρακτήρες αφήνετε ένα κενό και μετά γράφετε το μήνυμά σας. Γιορτάζει σήμερα ο Ευτύχιος και η Ευτυχία. Χρόνια πολλά. Από την κινηματογραφική Ευτυχία το τραγούδι που έρχεται.
Πράσινο μάτι, πράσινη τσόχα, και δε σου το χα, και δε σου το χα. Να φύλας τόσο ωραία, να περνάς έτσι λαθρέα.
Λαθρέα πέρασε όλη η ζωή μου, μαύρο το αίμα, μαύρο το γάλα. Δώσ' μου μια στάλα, δώσ' μου μια στάλα. Για ό,τι ζήσαμε παρέα, που ήταν όλα τους μοιραία.
Ξόδεψε με, ξόδεψε με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψε με, άναψε με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο.
Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου
σαν ευτυχία. Χόρτασα ξύλο, νίστεψα λάδι, για ένα σου χάδι, για ένα σου χάδι. Τα χαρτιά μου θα τα παίξω και ας μείνω στην απέξω.
Απέξω απ' το χώρο πολλά τραγούδια, κόντρα στο ρεύμα κι αν κολυμπάει, μόνος γεννιέται, μόνος του πάει. Ποιο μόνος αγαπάει, όποιος μέσα του πονάει.
Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά, είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω.
Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως ο Σολ Μπέλοου πέθανε 5 Απριλίου 2005. Καναδοαμερικανός, τιμημένος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1976. Ο μοναδικός συγγραφέας που έχει κερδίσει 3 φορές το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου για έργο μυθοπλασίας. Το δώρο του Χάμπολτ, του Σολ Μπέλοου, κυκλοφόρησε το 1975, ένα χρόνο πριν το αποδοθεί το Νόμπελ. Ελληνικά το μετέφρασε η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου. Μακάρι να ήξερα γιατί έχω τέτοια αφοσίωση και πίστη στους πεθαμένους. Όταν ακούω πως πέθαναν, πολλές φορές λέω στον εαυτό μου πως πρέπει εγώ να συνεχίσω για λογαριασμό τους, να ολοκληρώσω το έργο τους. Και φυσικά δεν μπορώ να το κάνω. Εκμυστηρεύεται ο ήρωας του βιβλίου. Ο Σιτρίν είναι ένας διανοούμενος, επιτυχημένος συγγραφέας από το Σικάγο. Το βιβλίο ξεκινά με τον μεσήλικα άνδρα να βρίσκεται αντιμέτωπος με διαζύγια, αποτυχημένες σχέσεις, οικονομικά προβλήματα και επαφές με τον υπόκοσμο. Ταυτόχρονα τον στοιχιώνει ο θάνατος του μέντορά του, του Χάμπολτ, με τον οποίο ως το τραγικό τέλος της ζωής του ήρθε σε ρήξη τόσο για οικονομικά θέματα όσο και γιατί ο Χάμπολτ αντιμετώπιζε έντονα ψυχιατρικά προβλήματα, νοσηλευόμενος συχνά σε ιδρύματα. Αυτή είναι η ιστορία σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Διαβάζουμε για έναν μάλλον ανώριμο άνδρα, ο οποίος δείχνει να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τη ζωή του παρά να τη ζει. Έρμεο ενός χειριστικού φίλου που αρχικά τον εκβιάζει και στη συνέχεια επιχειρεί να τον βοηθήσει, συγγνώμη, με καταστροφικά αποτελέσματα και ταυτόχρονα έρμεο των σχέσεών του με τις γυναίκες. Ειδικά στο κεφάλαιο γυναίκες, οι γυναίκες είναι διακοσμητικές, πανέμορφες και σεξι, πλην όμως δόλιες, αρπακτικά και παράσιτα, τα οποία καροδοκούν προκειμένου να απομυζήσουν τον αφελή πρωταγωνιστή, πρώτα οικονομικά και στη συνέχεια συναισθηματικά, ενώ στην καλύτερη περίπτωση είναι απλά άβουλες και αμέτωχες. Οποιαδήποτε αναγωγή στο Φίλιπ Ροθ, λογική είναι, αφού ο Ροθ θεωρούσε τον Μπέλοου δάσκαλό του και το συγκεκριμένο βιβλίο, και στο συγκεκριμένο βιβλίο μάλλον, οι ομοιότητές τους είναι πολλές, ίσως όσες και οι διαφορές τους. Οι ανατροπές στη ζωή του Σιτρίν διακόπτονται συχνά από καταιγισμό σκέψεων. Φιλοσοφικές απόψεις γεμίζουν σελίδες και ευνηδιάζουν τον αναγνώστη, ο οποίος μέχρι τότε είχε αφαιθεί στις ανατροπές της περιπετειώδους καθημερινότητας του ήρωα, αναγκάζοντάς τον να σταματήσει, να επανέλθει, να διαλογιστεί και να θαυμάσει τη γραφή του Σολ Μπέλοου. Ορισμένη κριτική συμπεριλαμβανομένου και του Μάλκομ Μπράντμπερι αντιμετώπισαν το μυθιστόρημα του Σολ Μπέλοου ως ένα σχόλιο για την αυξανόμενη εμπορευματοποίηση του πολιτισμού στην Αμερική των μέσων του αιώνα. Σε μεγάλο μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας αναλύει επίσης μέσω του Σιτρίν τις σκέψεις του για την πνευματικότητα, την ποίηση και την επιτυχία στην Αμερική.
Καφέ γαλλικό στο πιάνο, κάποιο τζαζ κομμάτι, γύρω αφήσες ρετρό σε φόντο ονειρικό. Τον χαμένο καιρό να ψάχνουν όλοι οι απάτη, σε έναν κόσμο πικρό με χιούμορ σχετικό. Κι όλα πάνε μια χαρά, γνωστά βαράκια, μη ρωτάς ποιος γλεντά, θα δείξει ο καιρός. Όλα πάνε μια χαρά, ουροκτιμίζουν προσιγάκια, να αγκαλά τα παιδιά, μα εγώ πεθαίνω αλλιώς. Τσιγάρα βαριά, κουβέντες που δε βγάζεις άκρη, τραπεζάκια γνωστά στην προπολεμικό. Και η άλλη γενιά με το μπογιατισμένο δάκρυ, μια μπλεγμένη αγκαλιά στη μέση πάλι εγώ. Κι όλα πάνε μια χαρά, στα γνωστά παράκια, μη ρωτάς ποιος γλεντά, θα δείξει ο καιρός. Όλα πάνε μια χαρά, ουροκτιμίζουν προσφυγάκια, να αγκαλά τα παιδιά, μα εγώ πεθαίνω αλλιώς. Να αγκαλά τα παιδιά, μα εγώ πεθαίνω αλλιώς.
Η ποιήτρια Μελισάνθη, που το πραγματικό της όνομα ήταν Ήβη Κούγια Σκανδαλάκη, γεννήθηκε 7 Απριλίου 1907 στην Αθήνα. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και καθηγήτρια γαλλικών. Ασχολήθηκε με την ποιήση το 1930, μάλιστα εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή της, τίτλος της «Φωνές εντόμου». Η δεύτερη συλλογή της, «Προφητείες», ήταν φιλολογικό γεγονός και μάλιστα ο Μιλτιάδης Μαλακάσης καφιόταν να του παρουσίασε πρώτος αυτό το ποιητικό φαινόμενο που πραγματικά αγγίζει το θαύμα, όπως έλεγε. Ακολούθησαν άλλες 7 συλλογές, τιμήθηκε με τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών το 1936, με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης το 1965, το πρώτο βραβείο ποίησης το 1976 κλπ. Η ποίησή της έχει ευαισθησία, στοχασμό, αγωνία για τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Ακούμε μελοποιημένη ποίηση της Μελισάνθης.
Thank you.
αυτοί που τα μωρά ξυπνάνε πάνω στους τοίχους στη ζεστή φωλιά. Που να είναι κι ο δικός μου γιος, που να είναι στις θάλασσες μέσα την αγκαλιά. Με δίχως να νουρίσματα κοιμάται ο γιος μου, μη μου τον ξυπνάτε. Κύματα πιο βαθιά μη μου τον πάτε. Της άρμισσας πικρά είναι τα φιλιά. Μη μου τον ξυπνάει. Μαζί θα κοιμηθούμε πλάι πλάι. Κανένας μη μου το ξυπνάει. Ποιο άλλο μικρό δέχτηκε τέτοια χάδια.
Ο Αμερικανός συγγραφέας John Barth έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, στις 2 Απριλίου στη Φλόριντα. Ο John Barth δεν ήθελε από παιδί να γίνει συγγραφέας, όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του στο Paris Review την άνοιξη του 1985. Οι Αμερικανοί δεν μεγαλώνουν όπως οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι παιδικό τους όνειρο να γίνουν συγγραφείς. Είναι μια ανάγκη που προκύπτει στην πορεία της ζωής. Ο ίδιος ονειρευόταν να γίνει τζαζίστας, όμως αντιλήφθηκε νωρίς πως η μουσική δεν ήταν τελικά η κλίση του. Σπούδασε μουσική στο Juilliard School of Music στη Νέα Υόρκη, φιλολογία στο Πανεπιστημίο John Hopkins, εργάστηκε ως καθηγητής αγγλικής φιλολογίας και συγγραφικής τέχνης. Η ιδιαίτερη γραφή του, την οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, έκανε καιρό να την κατακτήσει, χαρακτηρίζεται από την επιμονή του στη λεπτομέρεια και στην ουσία των λέξεων. Οι ιστορίες του ισορροπούν μεταξύ του σκοτεινού και του κωμικού. Το πρώτο του μυθιστόρημα είναι πλωτή όπερα. Το έχει μεταφράσει ελληνικά η Χίλντα Παπαδημητρίου και ήταν υποψήφιο για το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου. Ο ίδιος χαρακτήριζε το βιβλίο του «μηδενιστική κωμωδία», ενώ το «τέλος του δρόμου» που ακολούθησε «μηδενιστική κωμωδία». Στην Ελλάδα έγινε γνωστός από τον Βλάκο Χορτοφάγο. Το μετέφερε στο βιβλίο ο Αλέξης Πανσέλινος. Συνολικά έγραψε 20 βιβλία.
Όνειρα σε λίστα αναμονής, χιόνι έχει σκεπάσει την οθόνη. Άργησες χαρά μου να φανείς κι η καρδιά γαλήνια ματώνει. Βγαίνω μες του κόσμου τη βροχή, κάρβουνο που ψάχνει τη φωτιά σου. Χάνομαι σε δρόμους γιοταχή, όσος δρόμος μέχρι την καρδιά σου. Ψυχές και σώματα στα χαρακώματα, και η χαράς απόσταση φωνής.
Εδώ.
Πάρε με κι όπου βγει, γλυκό φως μου κι αυγή, μόνος δεν ανασταίνεται κανείς. Σε λίστα αναμονής, όλα τα καράβια έχουν αράξει. Άργησες χαρά μου να φανείς, ήλιους ζωγραφίζω να χαράξει. Έλα μη φοβάσαι τις σκιές που γυρνούν αδέσποτο κοπάδι. Κάποιο φως τις γέννησε κι αυτές, κι ύστερα της πήρε το σκοτάδι. Ψυχές και σώματα στα χαρακώματα, και η χαράς απόσταση φωνής. Πάρε με κι όπου βγει, γλυκό φως μου κι αυγή, μόνος δεν ανασταίνεται κανείς. Ψυχές και σώματα στα χαρακώματα, και η χαράς απόσταση φωνής. Πάρε με κι όπου βγει, γλυκό φως μου κι αυγή, μόνος δεν ανασταίνεται κανείς.
Προς πατρίδα, το πιο πρόσφατο βιβλίο της Καλλιόπης Εξάρχου. Χωράει σε ένα τόσο δα βιβλιαράκι η ιστορία μιας ζωής. Χωράει και δεν λείπει τίποτα. Σκέψεις, αγωνίες, διαπιστώσεις. Γράφηκα από η Καλλιόπη Εξάρχου. Αλήθεια, πώς άλλαξε τελευταία ορίζοντας? Είναι η παρακμή που εξαπλώνεται σαν πανδημία, ή μήπως στέρεψαν οι ουρανοί? Άλλαξε όψη και ο άνθρωπος, χωρισμένος από τον ίδιο του τον εαυτό, χωρισμένος από τον άλλον, λες και νηστεύει από άνθρωπο. Ο μονόλογος μιας γυναίκας που έπειτα από 30 χρόνια απουσίας από την πατρίδα της επιστρέφει όπως της οφείλει. Η ψυχή δεν ξεχνάει, ο χρόνος ανοίγει την εικόνα και πια τη βλέπεις ολόκληρη και πλέον την αποδέχεσαι. Στα νεκροταφεία με πήγαν τα πρώτα βήματα, προσκύνημα στα χαρακώματα των δικών μου αγγέλων, της μάνας και του πατέρα. Οφειλή χρόνων. Έφυγαν χωρίς κουβέντες, χωρίς εξομολογήσεις. Να τις βάλουμε στο τραπέζι, βραδερφέ, να μοιραστούμε τις μερίδες τους. Έχει έρθει όμως η ώρα να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της. Τότε και μόνο τότε γονάτισα στις όχθες της Ιθάκης μου, τουλάχιστον ένα προσκύνημα της έπρεπε, έτσι που αποσφραγίστηκε το στόμα και σήμανε η ενανθρώπης ευδοκία. Το ιδιαίτερο στη γραφή της Καλλιόπης Εξάρχου είναι η οικειότητα. Μα σίγουρα και εσύ έχεις ζήσει όλα αυτά που σου περιγράφει. Η καθαρότητα και τελικά η διαδρομή προς το φως, αφού προηγηθεί το πέρασμα από το ημίφος και το πνιγυρό σκοτάδι.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιά τη κουδύλη, μια ιαχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδουν τα χείλη, ψιθυρίζει και μένει. τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη. Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιά τη κουδύλη, μια ιοχή μακρισμένη, τα αεράκι που λόγια με τον ρόδων τα χείλη, ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γιατί η καρδιά
γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση το πιο πρόσφατο βιβλίο του Φώτη Απέργη. Να πως ξεκινά την εισαγωγή του και επεξηγεί πως προέκυψε ο τίτλος του βιβλίου. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο εμπόρευμα και στο καλλιτέχνημα, μου είχε πει το 1991 ο Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο παρασκευάζεται για να καταναλωθεί. Το δεύτερο μπορεί να είναι πολύ, λιγότερο ή καθόλου επιτυχές για εμπορία. Όμως η ειλικρίνεια των προθέσεων του του προσδίδει σοβαρότητα και αυθεντικότητα. Δυστυχώς η λέξη τραγούδι χρησιμοποιείται και στις δύο περιπτώσεις. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε κάθε τόσο να κάνουμε διευκρινήσεις. Με αυτά τα λόγια ολοκληρώσαμε και τη συζήτηση. Είχε καμιά ιδέα για τον τίτλο της συνέντευξης που επρόκειτο να δημοσιεύσουμε στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία? Απάντησε χαμογελώντας. Γίνεται παρεξήγηση και δίνω την εξήγηση. Ακολουθούν 400 περίπου σελίδες με καταγραφές γεγονότων, περιγραφή μοναδικών συναυλιών που παρακολούθησε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ο Φώτης Απέργης. Τον ξαναζήλεψα διαβάζοντας το βιβλίο του. Όσο τον χαιρόμουν παρακολουθώντας τον τότε και συζητούσαμε με συναδέλφους για τις απίστευτες γνώσεις του Φώτη Απέργη στα μουσικά θέματα. Και όχι μόνο, κάμποσες φορές οι συνεντεύξεις του έβγαζαν είδηση που ξέφευγε από τις προεπίσω σελίδες των πολιτιστικών και έφτανε στην πρώτη. Στην έκδοση που επιμελήθηκε η Κατερίνα Σχοινά αναφέρεται σε συνεντεύξεις που πήρε από συνθέτες, τραγουδοποιούς, μαέστρους, ας γίνω πιο συγκεκριμένη, από το Μάνο Χατζηδάκη, το Μίκη Θοδωράκη, το Διονύση Σαββόπουλο, τον Ιάννη Ξενάκη, τον Λουκιανό Κλέδων, τον Άκη Πάνου. Μια δημοσιογραφική επιτυχία η συνάντησή του με τον Άκη Πάνου το χειμώνα του 1997 στις φυλακές Κομωτινής, όπου ήταν υπόδικος για το έγκλημα τιμής, είχε σκοτώσει τον σύντροφο της κόρης του. Και να συνεχίσουμε μεγάλα ονόματα από την έκδοση με τον Μικ Τζάκερ, τη Μαντόνα, τον Πολ Μακάρτνεϊ, τον Έρι Κλάπτον, τον Τζέιμς Μπράουν, τον Φίλιπ Γκλάς, τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τον Ζούμπιν Μέτα, τον Νάιτζελ Κένεντι και τον Λουτσιάνο Παπαρότη. 40 χρόνια δημοσιογραφικής καριέρας στο πολιτιστικό τμήμα της Ελευθερωτυπίας, στην αρχή και αργότερα στο δεύτερο πρόγραμμα και στο κόσμο, σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ντοκουμέντο των μουσικών πεπραγμένων από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι τις μέρες μας. Ο Φώτης Απέργης στο βιβλίο του παραθέτει άγνωστες ιστορίες και εξομολογήσεις από σημαντικές μουσικές προσωπικότητες. Ίσως, μάλλον σίγουρα δηλαδή, ο Φώτης Απέργης είναι ο δημοσιογράφος που έχει πάρει τις πιο πολλές συνεντεύξεις από τον Μάνο Χατζηδάκη. Πολλές από αυτές τις κουβέντες του θα τις βρείτε και στην ιστοσελίδα του Μάνου Χατζηδάκη. Από συνέντευξη έχει προκύψει η θέση του Χατζηδάκη που ακούμε να ανακαλείται πολύ συχνά μέχρι τις μέρες μας. Σας διαβάζω το απόσπασμα. Μάνος Χατζηδάκης. Σήμερα ζούμε την άμβληση των τυχών που χωρίζουν τις παραδοσιακές παρατάξεις. Αλήθεια, ένας συντηρητικός αριστερός είναι αριστερός και ένας προοδευτικός φιλελεύθερος είναι δεξιός? Σήμερα κάθε πλευρά έχει συντηρητικούς, αυτούς δηλαδή που προασπίζονται τα κεκτημένα, και κάθε πλευρά έχει προοδευτικούς, εκείνους δηλαδή που δίνουν όθηση στα πράγματα. Παρουσιάζεται δηλαδή το εξής φαινόμενο: και η αριστερά να έχει τους δεξιούς της και η δεξιά να έχει τους αριστερούς της. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να συμπεράνει κανείς ότι η ιδιοσυγκρασία σας είναι αριστερή, παρατηρεί ο Απέργης. Και ο Χατζηδάκης απαντά: αναμφισβήτητα, είμαι ένας άνθρωπος ζωντανός. Ήμουν και εγώ στη συναυλία του Πίτερ Χάμιλ τον Οκτώβριο του 1982 στο Sporting, αλλά δεν μου ζητήθηκε να κάνω ρεπορτάζ μετά τις φασαρίες, οπότε τη συνέχεια τη διάβασα την επόμενη μέρα στην Ελευθερωτυπία. Επέστρεψα, γράφει ο Φώτης Απέργης, με το διστακτικό βήμα του μαθητευόμενου πολιτιστικού συντάκτη. Η πλατεία είχε πια σχεδόν ερημώσει, όμως εκεί, στο κέντρο, κουλουριασμένη στην άσφαλτο, μια κοπέλα προσπαθούσε μάταια να φυλαχτεί από 3-4 άνδρες των ΜΑΤ που την κλωτσούσαν βρίζοντας με ανεξήγητο μένος. Μόλις την εγκατέλειψαν, σηκώθηκε παραπατώντας με πρόσωπο χαμένο, μουσκεμένο στα δάκρυα. Τη στήριξα στον μπράτσα μου και τη φυγάδευσα προς το στενό, όπου λίγο μετά συναντήσαμε το φίλο της που την είχε χάσει στο κυνηγητό. Αμέσως μετά ο νεαρός δημοσιογράφος πλησίασε τον επικεφαλής και άρχισε να τον ρωτάει, φανερά εκνευρισμένος για τη συμπεριφορά των ΜΑΤ, για να πάρει την απάντηση: άμα τους βρίζεις και τους πετάς σπασμένα γυαλιά, τι θες να κάνουν? Παιδιά είναι κι αυτά. Το 1993 μάλλον, ο Μίκης Θεοδωράκης ταξίδεψε στη Χιλή για να παρουσιάσει στην πατρίδα του Παύλο Νερούδα το Κάντο Χενεράλ. Στο μνήμα του ποιητή, όσοι συνόδευσαν τον Θεοδωράκη, η ελληνική αποστολή δηλαδή, έζησαν μια απίστευτη μεταφυσική στιγμή. Ο συνθέτης περιεργάστηκε μια ξύλινη κατασκευή με καμπάνες που είχε στηθεί εκεί. Τι παράξενο, είπε. Ηχούν σύμφωνα με τους τόνους της εισαγωγής του Κάντο Χενεράλ. Ύστερα έβγαλε από την τσέπη του μπουφάν του ένα κασετοφωνάκι που είχε φέρει για αυτό το σκοπό και το ακούμπησε πάνω στο μνήμα για να ακούσουμε όλοι μαζί το τραγούδι που βασίζεται στο «Έρχονται τα πουλιά», το λυρικό ποίημα στο οποίο Νερούδα κατονομάζει «Πλήθος φτερωτών ελπίδων». Άφησε μάλιστα και το αντίστοιχο CD. Και τότε έγινε κάτι απίστευτο. Ένα μικρό πουλί με ζωηρό, κόκκινο φτέρωμα στο στήθος, πέταξε και έπεσε δίπλα μου, μπροστά στο μνήμα. Είχε πεθάνει. Όταν το σήκωσα ζεστό ακόμα και δίχως να ξέρω γιατί, το παρέδωσα στο Θεοδωράκη. Το κράτησε για λίγο κατάπληκτος και εκείνος, όπως ήταν και η γυναίκα του η Μυρτώ, η γραμματέας και προστάτης του η Ρένα Παρμενίδου, ο Πέτρος Πανδής και η Άρια Σάγιον Μά, ο Κώστας Τομέιδης και όλοι όσοι παρακολουθήσαμε αυτή τη σκηνή. Και πάρα πολλές ακόμα ιστορίες, ιδιαίτερες στιγμές που έζησε ο συγγραφέας του βιβλίου με σημαντικές προσωπικότητες. Προσωπικότητες της μουσικής που δύσκολα μπορείς να τις συναντήσεις ή που είναι αδύνατο να τις συναντήσεις πια, γράφει επίσης την εισαγωγή της έκδοσης ο Φώτης Απέργης. Και έτσι είναι. Στον ψηφιακό κόσμο οι περισσότερες από τις συζητήσεις αυτές δεν έχουν καταγραφεί. Το ίδιο και οι ιστορίες που τις συνοδεύουν. Σήμερα που ταλαντευόμαστε ανάμεσα στη συλλογική μας μνήμη και στη συλλογική μας αμνησία, πιστεύω ότι φανερώνει πολλά για το τι σηματοδοτούσε η μουσική για σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, όπως και για χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε μια άλλη εποχή. Και κάτι ξεχωριστό αυτού του βιβλίου, όπως εύστοχα σημειώνει στον πρόλογο της η Χάρης Αλεξίου. Εδώ φωτίζεται και το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα της εποχής στην οποία έχει δοθεί κάθε συνέντευξη. Καθώς μάλιστα οι εποχές αλλάζουν, επισημαίνονται με εύστοχες νήξεις και εκείνα που μεταβάλλονται γύρω μας και μέσα μας, δίχως πάντως να ωρεοποιείται το παρελθόν. Έτσι η καταγραφή των συναντήσεων με τους καλλιτέχνες που έχουν επιλεγεί μεταμορφώνεται σε μαρτυρία πολιτισμού. Το βιβλίο γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση αφιερωμένου στη Γιώτα, όπως έπρεπε. Είναι ζηλευτό για παλιούς αλλά και νέους πολιτιστικούς συντάκτες. Το λες και παρακαταθήκη.
Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ. Δώσ' μου ένα όνομα να μην χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Δώσ' μου ένα παιδί να εξομολώ. Δώσ' μου ένα φίλι να πλύνω το κακό. Ξύπνησε με το πρωί με ένα φίλι.
Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων 4 Απριλίου. Ο πολιτισμός ενός έθνους φαίνεται από τον τρόπο που μεταχειρίζεται τα ζώα. Μαχάτμα Γκάντι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο στην Ελλάδα ο αριθμός των αδέσποτων ζώων ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Ζήτια ανέβουν λίγο φαγητό και νερό, κινδυνεύουν από κακοποίηση έτσι, διότι κάποιος άνθρωπος τα αποφάσισε. Ως κοινωνία οφείλουμε να τα προστατεύουμε. Μεγάλο το μερίδιο ευθύνης στους Δήμους που είναι υποχρεωμένοι, αλλά σπάνια το είδα να συμβαίνει. Δεν θα σας το πω εγώ, το ξέρετε πως αν και όταν το αποφασίσουμε υιοθετούμε ένα δέσποτο και δεν αγοράζουμε ένα ζωντανό. Ειδικά τα σκυλιά, οι γάτες έχουν το δικό τους κώδικα, είναι η επιτομή της αφοσίωσης. Και να και το σχετικό βιβλίο, το Κόκκινο Περιλέμιο, ένα βιβλίο του Ζαν Κριστόφ Ριφέν με υπότιτλο «Τι είναι η αφοσίωση». Το βιβλίο έχει μεταφράσει η Έφη Κορομιλά. Σε μια μικρή πόλη του Μπερί, στην αποπνικτική ζέστη του καλοκαιριού του 1919, ένας ήρωας του πολέμου είναι φυλακισμένος σε ένα έρημο πια στρατόνα. Έξω από την πόρτα ο ταλαιπωρημένος σκύλος του γαυγίζει μέρα και νύχτα. Γράφει στο βιβλίο. Και ο σκύλος ήταν κι αυτός στο καράβι. Δεν το καταλάβαμε αμέσως. Αυτό είναι το απίστευτο. Είχε καταλάβει, φαίνεται, πως όσο είμαστε αραγμένοι δεν έπρεπε να τον δούνε. Βγήκε από την κρυψώνα του τη δεύτερη μέρα του ταξιδιού. Και οι αξιωματικοί δεν τον πέταξαν στη θάλασσα. Είναι πονηρός ο σκύλος, σας το είπα. Όταν εμφανίστηκε, κρατούσε στα δόντια του έναν αρουραίο. Και επειδή μέσα στις 4 πρώτες μέρες είχαμε προλάβει να διαπιστώσουμε ότι το καράβι ήταν γεμάτο ψήλους, όλοι χάρηκαν που θα καθάριζε λίγο το αμπάρι. Έγινε λοιπόν ο σκύλος του συντάγματος? Όχι, γιατί ο ίδιος δεν έβλεπε έτσι τον εαυτό του. Ήξερε πάντα ότι ήταν δικός μου σκύλος. Ξάπλυνε στα πόδια μου, κοιμόταν δίπλα μου και αν κάποιος με πλησίαζε με κακό ύφος, γρύλιζε. Λίγο πιο πέρα από το στρατόνα, μια νέα γυναίκα, όχι αγρότησα, όμως κουρασμένη από τις αγροτικές δουλειές, περιμένει και ελπίζει. Ο στρατιωτικός ανακριτής που έρχεται για να διαλευκάνει την υπόθεση είναι ένας αριστοκράτης που ο πόλεμος κλώνησε τις αρχές του. Τρία πρόσωπα και ανάμεσά τους ένα σκύλος, το σημαίνον πλάσμα σε αυτή την ιστορία. Ποιητικότητα, ζωντάνια, ευρημωτικότητα χαρακτηρίζουν το κείμενο με θέμα την αφοσίωση. Ένα μικρό απόσπασμα ακόμα. Το αυτοκίνητο έτρεχε στην εξοχή. Ήταν μια στρατιωτική μπερλίνα με μεγάλα χρωμιωμένα φανάρια και γυαλιστερά μαύρα φτερά. Ο ήλιος έστενε το καπό και ο Λαντιέ είχε κατεβάσει τον παρπρίζ για να δροσίζεται κάπως. Κάθε τόσο ο Λαντιέ γύριζε στο πίσω κάθισμα και έριχνε μια ματιά για να σιγουρευτεί. Ναι, πραγματικά, δεν ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο αυτό που πήγαινε στην οικογένειά του. Ή πιο σωστά, ήταν ένα δώρο που πρόσφερε μόνο στον εαυτό του. Άπλωνε το χέρι και ένιωθε το γέρικο προγούλι με στη χούφτα του. Πολύ αλόκοτο δώρο, μα την αλήθεια. Καλά δε λέω, Γουλιέλμε. Και ο σκύλος έμοιαζε να χαμογελάει κι αυτός.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στου παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. φίλη σκύλη μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε.
Κάπου υπάρχει Θεός.
Να είναι κανείς πιστός στους φίλους του, να μάχεται, υπερασπίζεται αυτούς που αγαπάει. Το έχουμε άνθρωποι και ζώα. Τα ζώα αποδεδειγμένα πιο άδολα από τους ανθρώπους. Το βιβλίο που σας παρουσίασα λίγο πριν έχει τίτλο «Το κόκκινο περιλέμιο» και είναι του Ζαν Κριστόφ Ριφέν και μάλιστα έχει και υπότιτλο «Τι είναι η αφοσίωση». Το βιβλίο του αρχαιολόγου και ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Πάνου Βαλαβάνη έχει τίτλο «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους». Είναι μια πρωτότυπη και πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα μέσα από κείμενα και πηγές. Το βιβλίο έχει εικονογραφήσει η Χαρά Μαραντίδου. Ερωτήματα στα οποία θα πάρετε απαντήσεις διαβάζοντάς το. Πότε πρωτοεμφανίζεται ο σκύλος στις ανθρώπινες κοινωνίες? Γιατί θεωρείται ο παλαιότερος φίλος του ανθρώπου? Πώς γίνεται κατοικίδιο και κάποιες ράτσες και ποιες ράτσες υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα? Πώς χρησιμοποιούνται τα σκυλιά στους μύθους και γιατί το αστέρι Σύριος ήταν σκύλος? Τι μας λένε σχετικά οι περίπου 1300 παραστάσεις σκύλων στα Αγγεία και τα 9 βασιλικά κυνηγόσκυλα στην τοιχογραφία της Βεργίνας? Ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόζωοι και τι ονόματα έδιναν στα σκυλιά τους? Τα έπαιρναν μαζί τους στα συμπόσια, τα έβγαζαν βόλτα και πώς αντιδρούσαν με τα αδέσποτα στις αγορές και τα γυμνάσια? Υπήρχαν πολεμικά σκυλιά και πώς είναι δυνατόν ένα σκύλος να θεωρηθεί μάραθωνο μάχος? Τι ήταν τα ιερά σκυλιά και γιατί τα συναντάμε στα Ασκληπία? Υπήρχε άραγε ιδιαίτερη σχέση των σκύλων με τα παιδιά και γιατί εμφανίζονται τόσο συχνά στα παιδικά επιτύμβια μνημεία? Πώς αναγνωρίζονται οι σκύλοι στις ανασκαφές? Πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, τόσο για φιλόζωους όσο και για μελετητές.
Είχα που λες κι εγώ ένα φίλο, έναν αλήτη γέρο σκύλο, έναν αλήτη γέρο σκύλο που μου το πήρε το 100. Έξω πολλά σκυλιά γυρίζουν, κάτι σκυλιά που δεν γαυγίζουν, κάτι σκυλιά που δεν γαυγίζουν και περπατούν στα δυο. Ψεύτηκε ντουνιά τι άπονια, κρύβεις και τι πόνο γύρω μου, πολύ και ένα σκυλί μ' αγαπούσε μόνο. Ψεύτηκε ντουνιά τι άπονια, κρύβεις και τι πόνο γύρω μου, πολύ και ένα σκυλί μ' αγαπούσε μόνο. Είχα που λες κι εγώ ένα φίλο που τα σκυλιά τον λέγαν σκύλο, που τα σκυλιά τον λέγαν σκύλο γιατί του έλειπε η μιλιά. Του λέγα τα παράπονα μου, πως σωματώσαν την καρδιά μου, πως σωματώσαν την καρδιά μου τα δίποδα σκυλιά. Ψεύτηκε ντουνιά τι άπονια, κρύβεις και τι πόνο γύρω μου, πολύ και ένα σκυλί μ' αγαπούσε μόνο. Ψεύτηκε ντουνιά τι άπονια, κρύβεις και τι πόνο γύρω μου, πολύ και ένα σκυλί μ' αγαπούσε μόνο.
Ένας ακροατής λίγο πριν σε τηλεφώνημά του θυμήθηκε βιβλία τα οποία έχουν μεταφερθεί στη μικρή οθόνη. Να θυμηθούμε ότι πριν 45 χρόνια προβλήθηκε από την ΕΡΤ η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Το πρώτο επεισόδιο έκανε πρεμιέρα 3 Απριλίου του 1979. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Στράτη Μυριβίλη. Το σενάριο υπογράφει η Μαργαρίτα Λιμπεράκη και η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Αριστόπουλου. Λέσβος, Αύγουστος του 1922, μετά από την Μικρασιατική καταστροφή, ο Λεωνής, στρατιώτης στη Μικρασιατική εκστρατεία, επιστρέφει στην πατρίδα του Μυτιλίνη και την αδερφή του την Αδριανή, στοιχειωμένος από τις εμπειρίες του πολέμου και τους νεκρούς συμπολεμιστές του κλπ. Τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή, τα οποία μπορείτε να βρείτε αν θα μπείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Το δώρο του Χάμπολτ, το βιβλίο του Σολ Μπέλλου, γίνεται παρεξήγηση και δίνει την εξήγηση, το βιβλίο του Φώτη Απέργη, το κόκκινο περιλέμιο του Ζαν Κριστόφ Ριφέν και σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους του Πάνου Βαλαβάνη.
Φευγάτα, στα κεραμίδια να ανέβω σαν γάτα. Να έχω τριγύρω βουνά από κόπες και το μυαλό μου σαν από δες βόλτες. Σβήνω τα αστέρια και σε ξεχνάω. Να μη θυμάμαι τα δυο σου τα μάτια. Να πάει τρεις και να είμαι στη στέγη, σαν τσιμινιέρα σε πλοίο που φεύγει. Σβήνω τα αστέρια και σε ξεχνάω.
Στάθης Δρογώσης θα σας πείτε καλύτερα σε λίγα λεπτά και θα παίξει τραγούδια που μυρίζουν άνοιξη. Ώρα για ευχές, να είστε καλά. Είσαι σε καπλάν, ήταν στο μικρόφωνο Τρίφων. Αγάπη, φρόντισε τον ήχο για χαρά.
Στη ζωή μου μια μέρα λαμπρή, η μία σαν κήπος που αφήνω. Με παίζω και λέμε σαν να με παιδί. Πιάσε με, σφίξε με, στην πόδια σου μέσα κρύψε με. Πιάσε με, στο κορμί σου μέσα χάνομαι, ζαλίζομαι, σε χώρο βυθίζομαι. Πιάσε με, κυνηγήσε με, χάνομαι, ζαλίζομαι, στο φιλί σου εφιζόμαι, σαν σταφή τριγήσε με. Άνοιξη είσαι του κόσμου γιορτή, μες στη ζωή μου μια μέρα λαμπρή. Αγάπη σου κήπος που αφήνω, με παίζω και γέμαι σαν να με παίζει.